Как изглеждаше 2013 през погледа на кредитите и депозитите, това, което е най-важно за потребителя?
И при двете категории продукти забелязахме спад на нивата на лихвите. По-отчетлив при депозитите, нашия индекс «Моите пари за депозитите», например в момента, последния месец ноември, който имаме, е 2,37% за левови и еврови тримесечни депозити, а миналата година е бил 3,42, т.е. средно 1% спад в лихвите по депозитите, за сметка на ипотечните кредити, където ГПР е около 8,10%, миналата година, преди 12 месеца, е било 8,4%, т.е. бележи спад 0,3%. И в двете категории, как потребителските, са долу-горе на едно и също ниво през последните години, почти не се променят. Интересно е, че обаче, говорейки за лихвите, имаме спад, говорейки за обемите, при депозитите продължава да бележи ръст и тази година. Към края на октомври са 36,5 милиарда лева спестяванията на домакинствата, което е ръст с 8,5%, а жилищните и потребителските кредити продължават да бележат спад на годишна основа между 3 и 5%, т.е. домакинствата избягват да теглят нови кредити, задържат консумация. Единствено в категория бързи кредити, между другото, се забелязва растеж, като там към края на октомври 962 милиона лева бързи потребителски кредити. Това са от небанковите дружества, а миналата година са били 816 милиона. Това представлява на годишна база ръст около 19%. Както знаем, тази категория се отличава с по-рисковата си същност, по-бързото одобряване, дори и срещу не толкова добра кредитна история, което за мен показва тенденция към разслояване на населението, така да се каже. Част от хората продължават да спестяват, продължават да трупат нови спестявания в банките, а част от хората продължават да задлъжняват. Тези хора, които задлъжняват и с бързи кредити, според мен са до някъде се явяват и като риск към общата банкова система, защото продължава да бележи ръст и лошите кредити в ипотечните потребителските, около 24-25% нива достигнаха. И част от хората, които започват да ползват бързи кредити, малко или много, ако не се удържат да ги ползват наистина за крайни нужди, а ги ползват за текущо потребление, те започват, имаме случаи, сме забелязвали човек с 10-11 бързи кредита идва, за да изтегли нов кредит, за да погаси стар. И тези хора, ако имат кредитни задължения към банките, било то по ипотечен кредит или по потребителски, те също достигат до просрочия.
Говори ли това за ясно обедняване на населението?
На част от населението. Бих казал да, да, определено на сегмента бързи кредити, който най-динамично е растял, говори за наистина хората, които са на ръба и не успяват да се посрещат текущите разходи. Тези хора обедняват. Сега не бива да се обобщава, защото примерно и нашите изследвания, които правим така периодично, и други изследвания показват, че 60% от хората, долу-горе като дял, казват, че не биха теглили кредит. Тоест има една осъзнатост, че кредита е средство, което помага, но трябва да се ползва при нужди, които са оправдани, като закупуване на имот или за образование или за кола, която ще служи за изкарване на пари и така нататък.
А това, да го наречем замразяване на кредитирането от гледна точка на ипотеките и на потребителските кредити, говори ли за едно спиране на икономиката?
Тук е интересен дебата повечето консумиране, доколко увеличава икономическия растеж. Със сигурност има измерения при нас, макар че повечето стоки се внасят от чужбина. Пониженото потребление наистина забавя икономическия ръст. От друга страна пък, както стана и в Щатите, виждате и в Англия, ако се консумира прекалено много на кредит, този краткосрочен икономически растеж е скъпо струващ, защото след това се изплаща. И виждаме, че хората като цяло намаляват потреблението, но не само като теглят по-малко кредити. За мен друг интересен момент е тези 36,5 милиарда лева спестявания на домакинствата. Те естествено не са равномерно разпределени. Топ 10% от хората имат най-големи спестявания, нали? Това е очевидно, но тези спестявания реално, вместо да стоят в банковата система, могат да се инвестират в собствени бизнеси, в оборотен капитал. Естествено, биха могли да при една по-добра борса и по-прозрачни дружества биха влезли в българската фондова борса. По някакъв начин хората, нормално е да е диверсифицирано спестяването на хората. Част от парите да са на банков влог, на спестовна сметка, депозит, но 20-30% от спестяванията да са и в акции, в взаимни фондове.
Но за това се изисква допълнителна грамотност финансова, която повечето от хората вероятно нямат.
Много добро наблюдение. Определено хората или нямат грамотност, или са свръхнаплашени, защото нашия брутен икономически продукт е около 60 няколко милиарда лева. Значи имаме 50% от икономическия продукт в спестявания. Нормално е да има спестявания, но това е проблем и в Германия, между другото. Нали? По-голямото спестяване е недостатъчното харчене. За мен е разковничето, ако тези хора бъдат ограмотени или то е взаимосвързано. От една страна е грамотност финансово, от друга страна е прозрачност на институциите, корпоративно управление на предприятията, така че да речем, ако искаш да купиш акции в водещи български предприятия, като телекомуникационните компании, големите заводи и така нататък, които са листвани на борсата, да знаеш, че те са управлявани както трябва, а няма парите на дребните акционери да бъдат по някакъв начин. Или пенсионните дружества. Знаете какъв проблем имаше около приватизацията на едно голямо дружество, колко неясноти относно нов инвеститор офшорен. Тези неща са много важни и до някъде може би хората пък точно може да кажем, че са грамотни от гледна точка, че не инвестират в рискови спестявания, играят на сигурно в банките. Но банките пък, както виждаме, те се борят да намерят платежоспособни клиенти, но са затегнали кранчето. Защото ако не са го затегнали, ще ги обвиним, че дават на всеки го кредит. После той не може да се изплаща, но и на бизнесите е трудно да получат кредити, и на домакинствата. Не знам откъде се разплита.
А взаимните фондове така и не се наложиха като че ли на българския пазар, защото по-голямата част от големите банки предлагат този продукт.
Нашата борса, да речем, не е чак толкова ликвидна, не е прозрачна, но и щатската борса, европейските последните 4 години след дъното на краха, реално бележат възход. Дори тая година американските индекси са нараснали с 20%. Значи, само пак да повторя, депозита средните са на нива 2,37%. Нека да кажем дори до 4%. Ако човек е имал пари във взаимен фонд, щял е да постигне брутна възвръщаемост. Взаимен фонд, който дори инвестира в борсов индекс, който следи борсов индекс, не такъв който, да речем, някакъв менеджер разпределя пари в различни акции, а такъв, който пасивно. Ще ли се да постигнат 20%, дори да махнем такси и комисионни от взаимния фонд 3-4%, пак
хората... Поне 10% остават.
Минимум. Дори тая година и 15%. Естествено, тези възвръщаемости се променят от година на година и до година може да няма 15%, но това пак показва, че диверсификацията е добре и взаимните фондове в България, които функционират, а дори има такива фондове, които с малки пари в чужбина се управляват, в България са само брокери, които вземат парите и някаква комисионна и те вземат. Не са никак зле като представени. Наистина съвсем твърдо, бих казал, отговорно препоръчал на хората да следят и да диверсифицират, ако имат повече спестяванията. Не всички, но поне 20-30% е добре да са в акции, в взаимни фондове и
така нататък. Още повече, че тази доходност все още не се облага с данък.
Абсолютно. Това е наистина и другата ирония, която сега в момента данък върху лихвата ще стане 8%, нали, от 10 на 8 падна, но от капиталови печалби няма никакъв данък все още, така че абсолютно има смисъл това хората да си преосмислят стратегиите за спестяване и за инвестиране в новата година.
Всъщност нещо, с което може да запомним 2013, е преобразуването на част от спестяванията от депозити в спестовни сметки, именно заради данък лихва.
Има го и това, наистина, аз много неща има за покриване, но имам една интересна статистика и за спестовните сметки. Споменахме, че спестяванията бележат ръст 8,5% за последната година, през 2013-та, като болшинството от това увеличение идва реално в спестовните сметки. 36% имат ръст спестовните сметки спрямо миналата година и наистина до голяма степен това се дължи на въведения данък лихва. Част от депозитите са били преобразувани в спестовни сметки и част от банките измислиха такива продукти, които са, може да се каже, квази депозити, защото реално хората наистина една спестовна сметка по принцип носи ниска възвръщаемост, защото хората теглят и внасят когато искат. Наблюдаваме голямо разнообразие от малки ограничения. Някои банки намаляват лихвата, ако прекалено често теглиш. Други банки имат според нивата на сумите. Такова разнообразие от определяне на лихвите, но така иначе има няколко банки, които буквално дори да теглиш по-често и да внасяш, дават доста добри лихви по спестовните сметки.
Как ще се развиват лихвите по спестовните продукти? Влогове, спестовни сметки до година? Ще продължи ли това спадане на доходността?
Виждаме, че ще продължи, тъй като наистина болшинството от банките имат много привлечени средства на база на растежа 36,5 милиарда лева спестяване на домакинствата, а кредитните им портфолия намаляват. Те не могат да пласират ресурса, който имат, в резултат на което може да се каже, че са свръхликвидни и те нямат нужда. Не е този период, който беше преди 4 години, в който те имаха нужда от нови средства. И реално те ще намаляват лихвите по депозити и спестовни сметки. За последната година, виждате, с 1% е намалял. Предвиждаме и намаляващ процент, между другото, и за ипотечните кредити, и за потребителските, тъй като конкуренцията за платежоспособни клиенти е безкрайно изострена. Това, което наблюдаваме тази година, идва клиент с високи доходи, например програмист или служител, който работи в голяма аутсорсинг компания на висок официален доход. Банките са склонни да променят клаузи в договорите. Помежду си се конкурират, ако едната банка направи оферта 6% лихва или 5,9%, друга дава 5,8%. По договаряне премахват такса предсрочно погасяване. Какво ли не правят банките, и тази конкуренция ще продължи, тъй като клиентите, които теглят ипотечни кредити, наистина интересуващите се са доста по-малко.
Тоест, ако преди години наблюдавахме депозитна война, сега си има една открита кредитна война.
Да, определено има, и това засяга, тъй като повечето хора не търсят нов кредит, а реално имат вече ипотечен кредит. Тук е момента да споменем, че е добра възможност за предоговаряне.
Рефинансирането,
ако отидеш в друга банка, но това, което част от банките правят, е, че ако даден клиент, който примерно в момента е на лихва 8,5% или 9%, която преди 2-3 години е била добра, може да отиде при банката си по-активно и да каже, стига доходите му да са добри или на семейството доходите да не са се влошили, и да каже, бих желал лихвата ми да бъде преразгледана, ето какви са офертите в момента по нови кредити. И банките, дори текущата банка, така има склонност да намалят индивидуално, така че бих посъветвал хората да преоценят, да видят какви лихвени проценти имат в момента по ипотечните си кредити и не да теглят нов, но да пробват да предоговорят.
В същото време, в средата на годината, още дойде едно предупреждение от Иван Искров, банките да внимават с фиксираните лихви по новите кредити, особено в сегмента на ипотеките, и предупреди, че в някакъв бъдещ момент, може би все пак тенденцията ще бъде обърната.
Това с фиксирането на лихвите е част от конкуренцията. Има оферта дори за 10 годишна абсолютно фиксирана лихва. Също така хората търсят прозрачност в лихвообразуването от гледна точка да не е някакъв субективен банков лихвен процент плюс надбавка, ами да речем Юрибор плюс надбавка или Софибор. Интересното е, че да, Юрибор може би ще нарасне сега на историческо дъно последните години. Виждаме как постепенно и Федералния резерв и Европейската централна банка в следващите една, 2-3 години ще се ориентират към плавно затягане на кранчето и ще оставят лихвите да плават малко повече на високо. Тук, между другото, има интересен елемент, че част от банките, 2-3 банки в България имат въведен прозрачен процент, но той не е Юрибор плюс надбавка, да речем, ами е средната цена на привлечения ресурс, т.е. цената на лихвите по депозитите служи като компонент в образуване на лихвата по кредитите. И този ресурс е прозрачен, защото се публикува от БНБ на база агрегатни цифри. От друга страна, той според мен ще бъде по-инертен от Юрибор. Т.е. дори лихвите да почнат да нарастват в някакъв момент Юрибор, лихвите по депозитите ще останат така по-ниски и реално част от банките, които така използват тая по-иновативно ценообразуване, което пак бих казал, че е прозрачно, биха по-умните клиенти биха ги привлекли и задържали, тъй като цената на депозитите може би няма да нарасне толкова много. Освен, казвам, ако не се стигне до някакво появяване на инфлация в резултат на многото нови пари в обращение, които се пускат, които не достигат до нас в България. Между другото, това нас не ни огрява.
Всъщност това е част от дебата по темата с промените в закона. За това как точно да стане, дали да се окаже точно конкретни индекси, към които банките да връзват лихвата, или да се каже прозрачен индекс, защото това е едно от наблюденията на много анализатори на пазара, че именно и в момента има банки, които предлагат кредити Юрибор плюс надбавка, но хората не ги искат.
Част от хората вземат кредити, защото банките са сложили и буфер. Да речем, Юрибор може да се увеличи с цели 2% и те няма да бутнат лихвата на кредитополучателя. Тоест, те са хем Юрибор плюс надбавка, хем имат не лош буфер и забелязваме, че немалко клиенти се възползват, защото в момента пък имат закована добра ниска лихва. Може би най-добрите оферти са точно такива Юрибор плюс надбавка с буфер. Това за законодателството беше много обсъждана тема. Това ново правителство се опитва популистки и необходими мерки. Говори от доста време за банките. Тази година не успяха да направят нищо. Регулиране на лихвите, ценообразуването на лихвите, може би има какво да се говори. На нашия портал в Румъния, между другото, имаме колеги там, е забранено използването на вътрешно банков лихвен процент, който да е субективен. От друга страна, това, което и преди малко казах, забелязваме нарояване на методологии за външни пазарни индекси. Т.е. има Юрибор, няколко банки са направили на БНБ статистика за цена на привлечения ресурс, плюс частично Юрибор, плюс частично нещо. Т.е. стават хибридни инструменти и за хората е трудно да сравняват между една и друга оферта как за в бъдеще ще варира лихвата, тъй като и двата компонента са отворени между две оферти, но те са по различен начин образувани. И честно казано, не знам дали има воля и възможност това да бъде регулирано. Всички банки да използват един и същи коефициент, някакъв пазарен индекс. Било то прост, като Юрибор, Софибор или някакъв хибрид. По-скоро аз и преди съм го казвал, за мен това, което се говори и трябва да бъде прието, е да отпадне таксата за предсрочно погасяване. Тъй като в момента, ако си на 3 или 5% такса предсрочно погасяване при ипотечен кредит, това води до така закрепостеност много голяма към банката, без това да е оправдано, тъй като банката има право да променя лихвата. Има оправдание да има такава такса, само ако лихвата е фиксирана за целия срок на кредита. Тоест, ако след първата или втората година можеш да си рефинансираш кредита от друга банка, банката, в която си, ако лихвите почват да растат, ти можеш да рефинансираш дори с 0,5% промяна в пункта на лихвата, ще оправдае дори нотариалните разходи, които съпътстват всяка нова ипотека. И само да спомена, в последните години в щатите, в Англия имаше масови огромни рефинансирания, както вътрешно предоговаряне, така и към рефинансиране към други банки, тъй като лихвите паднаха главоломно. И правителството съвсем умишлено в щатите и в Англия помогна на хората да рефинансират, за да намалят лихвените си разходи. Тоест, за мен е не толкова микрорегулиране на как се образува лихвата, колкото освобождаване на хората от такса предсрочно погасяване ще доведе и до конкуренция не само за новите клиенти, а и за тези, които са теглили вече кредит. За съществуващите клиенти те ще могат, ако тяхната банка или индекса, който са избрали, този влак тръгне в много така лоша посока, те ще могат да си рефинансират от друга банка.